Некогда утидем на Голгота та заедно, и некогда видим, как его там се случило на креста затеп. Там Спасителю се моли затеп, тегу презират, то и претерпява болка, тему се присмиват, там умря Господь затеп. О, некогда утедем заедно на Голгота-то, Спасителя и Усвободителя на святы там пруля кровтаси. И ти се смеешь над него, но той из века умирайки, свыршися. Той всичко това свырши заради теб. О, некогда утедем заедно на Голгота-то. Там небето се доближи до земята толково близо, товая затеп. О, виж, твой те грехове, гивзе Иисус, върху себе си се натоваристя, когато той измычван беше и умря на креста затеп. Той всичко това свырши затеп. Скъпи братья и скъпи сестри, всички вас ви поздравявам най-сърдечно в скъпоценното име на нашия Господ Иисус Христос. Също и всички вас поздравяваме, които сте се включили към директното излъчване, за да можем заедно да получим благословението от Господа. Дано Той истински да ни благослови. Скъпи братья и сестри, ние много сме благодарни на Господа, че днес следобед можем да бъдем събрани тук и можем да слушаме Господното Слово. Не само да го чуем, но също да преживяваме Бога. Вече 55 години изминаха, откакто аз пътувам тук в Цюрих, и всеки път аз бях изобилно благословен от Господа. И това е една огромна милост. И че днес ние тази храна, която някога е била събирана, днес можем да я приемем в сърцето си, да получим подкрепа в вярата ни. Ние благодарим на нашия Господ Иисус Христос, че все още имаме общение един с друг и с Господа. Че Господ Иисус е нашия Спаситель. Аз бих желал да чета от Божието Слово, от посланието към Римляни, 10 глава. Ще чете от стих 8 и до 15 стих. Но какво казва тя? Става дума за правдата, която е от вярата. Казва, че думата е близо при теб, в устата ти и в сърцето ти, т.е. дума на вярата, която проповядваме. Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото с сърце се вярва за оправдание, Из уста се прави исповед за спасение. За што то писание то казва? Никој, којто вярва в него, няма да се посрами. Благодарим на Господи, че това е така, ние няма да бъдем посрамени. Стих 12. Понеже няма разлика между иудеем и грек, защото един и същи Господ над всички, богат към всички, които го призовават. Защото всеки, който призове името на Господа, ще се спаси. Не е ли това слово толкова чудесно, толкова добре казано, че всеки, който призове името на Господа, ще се спаси? Я благодаря на Господа, че той вече не спасил. Стих 14. Как обаче ще призуват този, в когото не се повярвали? А как ще повярват в този, когото не се чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не са изпратени? Както е писано, колко са прекрасни краката на тези, които благовестват доброто. Тук е написано, как ще повярват в този, когото не се чули, а как ще чуят без проповедник? Ние можем само да благодарим на Бога за това, че днес все още можем да слушам истинското Божие живо Слово, което ни води подобрее пыт. Скипи Господи, не смите благодарни за всичко нова, което ти си не дал. Нека сега да се молим. О, верният Господи Иисус Христос, на теб да бъде издигнато чест, благодарение и хваление, че днес не можем да слушаме Твоето истинско Слово, и че Ти говориш към сърцата ни. Благодарим Ти за това. Чест и слава на Теб. Господи, благослови всеки един, който е душил тук, за да слуша Словото Ти. Прибидвай со всеки един, помогни на всеки един, исцели, искупи. На теб да бъде издигнато хваление, чест и благодарение, за что ты тиси все още сыштият, днес, вчера и за винаги до вечни векове, ти ниси се променил. Благодаря ти, Господи, за това, просто това одна огромная милость и нечто другу, че ти нас, Господи Иисусе, ти не призова, не смете тырсили, но ти, Господи Иисусе, ти нас не намерил, и не эти благодарим, Господи вернят, че ти не намери, и че сега не можем да быть им Божие деца, и че можем да быть им наследницей на Бога. Господи Иисусе, на теб да бъде издигнато хваление, чест и слава за вечни векове. Амин. Евангелието от Лука, 5 глава, от 1 стих до 5. А видны, что и стоеше при Генесаретското езеро, когато множество того притискаше, за да слуша Божието Слово. И видя два кораба, които стояха край езерото, а рибарите бяха излезли от тях и изспираха мрежите си. И като влезе в един от корабите, който беше на Симон, го помоли да го отдалечи малко от сушата и седна и получаваше множествата от кораба. А когато престана да говори, каза на Симон, оттегли към дълбокото и хвърлете мрежите си за лов. А Симон в отговор каза, Учителю, цяла нощ сътрудихме и нищо не уловихме, но по твоята дума ще хвърля мрежите. Ние сме се събрали тук в името на Господа, за да слушаме Словото Му и да говорим за нещата, които сега се случват пред очите ни. Но основно, нека да говорим, що сме вярващи и някой, може би, още ще повярва, за да разпознаем Божията воля и да изпълняваме волята Му, и Бог да дойде към своето си право. А ние ще живеем пред Него в благоволение и да имаме сигурност, да бъдем уверени, че не напрасно сме го последвали и сме ходили по пътя Му, когато Той ще се завърне, да бъдем такива, които са ходили по Неговия път и са живели благоугодно тук на земята и са изпълнили волята Му. Мисля, че това е напълно възможно, иначе Бог не би това го изисквал от нас. И ако Той това го изисква, Той и дава силата да изпълним всичко това. Понякога вярващите изпадат в такова състояние, че стават изнервени и дори не знам как сега да се изразя, че те толкова са акцентирани върху това, че да изпълнят Божията воля, и понякога те направо подминават Бога. Божията воля там може да бъде изпълнена, когато човек е в Божият мир, а не когато човек е изнервен и казва «Ваше направи, Он ваше направи, ваше направи». Но некогда оставаме в вяра да следваме Исус Христос и изцяло да се доверим на Бога. И тогава ще се изпълни Божията воля в живота ни. Ако човекът понякога пита себе си един път или сто пъти на ден, дали това Божия воля, дали онова Божия воля, тогава човека изпада в едно състояние, че той е изнервен и той даже няма време да изпълни Божията воля. Но трябва като дете да се довериш на Бога и да кажеш на Бога сутринти или вечерти, Господи, аз предавам живота си в Твоите ръце, води ме с Твой Свят Дух, за да правя всичко правилно в живота си, без да казваме нещо много голямо, велико, и тогава Господ ще бъде с нас. Нека да бъде прославлено Неговото имя. Има много места от Писанието, които може да прочетем във връзка с събитията, които сега се случват, най-вече сега в тези дни, без вина страдат унеси хора, които са изпратени в местата, областите, където има война. Виждаме, че вече последното нахлуване било организирано. Мислим, че войната в Персийския залив ще се свърши след няколко дена. В съвременния свят няма нужда месеци и години да се воюва, че да се стигне до победа. Няколко дена заковеят след това една две седмици и за Багдад, и ще бъде прогласена победата над Садам Хусейн. В последните дни ме вълнува самият факт, че Горбачов в последния момент влезе в това дело, в този конфликт, като упълномощен посредник. И ние знаем в основание на библейското пророчество, че Русията, именно тази държава, ще бъде начало по време на нахлуването последната битка срещу Израел. Ако това наистина за нас е тъжно, виждаме, че то става всичко по писанието, то трябва да се изпълни. Сега ние какво очакваме? Тук не трябва да бъдеш пророк. Но факта е, че цялата омраза на арабския свят, тя ще се надига, ще се увеличи още и още, докато ще дойде часът, в който последната въоръжена атака и нахлуване ще стане срещу Израел. Във връзка с това нещо ме тревожи. И аз се замислих относно факта, и можем това да го четем в Откровение 9 глава, 16 глава, Езекиил също е написал, и други библейски места, виждаме, че последната битка срещу Израел, в нея ще участват много народи. Ние, когато четем писанието, че ще бъдат необходими 7 години, за да бъдат възстановени у нези области, които ще бъдат разрушени, и след това ще има удар. 7 години след грабването на невястата това ще стане. Тогава виждаме колко е наближило грабването. След тези 7 години ще има битка Армагедон, и тя ще се случи. По-рано тя няма да стане. Защото 3 години и половина ще бъдат отделени за служението на двама свидетели, пророците. След това завета или договора на Рим с Израел ще бъде нарушен. И ще има 3 години и половина преследвания. В този период много вярващи ще умрат чрез мъченическа смърт. И в края на този период от 7 години ще се случи въоръжено нападение голяма битка. В Откровението 19 глава пише, че Господ на бял кон след брачната вечеря то ще дойде, и всички свети с него. Винаги, когато пише в Библията закон, става дума за битка и за победата. Така че Господ ще застъпи народа си при последната битка. Това ясно го пише в Откровение 11 глава и показания са взаимовръзките. Още веднъж бих желал да акцентирам, сега без да уплаша някой, но нека да оставаме трезви до последния ден. Който желая да се ожени, прави го. Който планира нещо в земния живот, направи го. Постъпвайте така, сякаш още 100 години не предстои да живеем на земята. Нека да живеем така, че всеки ден това ще се случи. Просто трябва да бъдем трезви и будни по всяка една сфера. Ако наистина тези първите битки свършват, и след това втори етап започва, и третия след това, може би сега за обяснение ще го кажа, че само в Съветския Съюз има 50 милиона мусулмани живеят. Цялата източната част на Съветския Съюз, там много мусулмани живеят. Ние го разбираме, защо така ще стане. Библията казва, че от най-крайния север ще дойдат. Белорусия или Ленинград, това не е крайния север. Но когато гледаме от Иерусалим директно на север, виждаме на картата, като гледаш, виждаме какви народи и кой живее на крайния север. Във Франция има 3 милиона мусулмани. В Германия 1 милион и 700 хиляди. А в Съветския съюз, в Русия, са 50 милиона. И това е огромна маса народ. Ако ние разглеждаме колко много, огромно число живеет мусулманския свят, арабския, там на около Израил, а Израил един малък помежду тях е. Разбира се, че Бог просто не може да не застъпи народа си, и последното решение в битката ще бъде решението от Бога. Той ще застъпи народа си в тази битка. Извините ме, но аз ему можете нещо да кажа относно тези дни. В новините беше казано, че Садам Хусейн написал книга. Той просто скупирал книгата на Хитлер «Моята борба», а пък той дава ему заглавие «Нашата борба». Аз телевизия често не гледам, нямам време. Но една вечер в 23 часа чух по новините и видях, как журналиста показа книгата на Садам Хусейн, която се нарича «Нашата борба». И той казва, че много неща той го е взел от книгата на Хитлер. И там пише, че еврейския народ трябва изцяло да бъде уничтожен. И страната Израел изцяло да няма да бъде заличена на картата. И виждаме сега откъде вятъра духа. Бог на Авраам, Исаак и Яков, виждате, той не се нарича Бог на Измаил, не, а Бог на Исаак, Авраам, Яков. И той ще бъде победителят на края в тази битка. Много можете места от Писания туда читаем, но ние не сме дошли сега да получим политическое пояснение. Но ако ние отиваме в библейското пророчество и правилно това го правим, и според него ние наблюдаваме какво става. Аз мисля, че колкото повече напредваме, толкова по-благодарни ставаме, че Бог ни е дал толкова много милост. Да разпознаваме пророческото слово, може би не с точните думи го казвам, но сега пиша нова брошура в основа на книгата на Откровението, и сега съм се спрял на 14 глава за малко, но когато четох 13 глава Откровението и написах нещо по тази тема в моята брошура, и всех да разгледам какво другите пишат за антихриста, например. И най-познатия мъж по нашето време, той водеше евангелизации по радиото и телевизиите, той казва, че антихриста трябва да бъде евреен, той ще излезе от Сирия и той ще бъде римски гражданин. И аз така си клатих главата и ако бил съм имал дълги уши като на услето, ще все още да си клатя главата с такива уши. И друг коментарий прочетох по тази тема и виждам откъде вятъра духа, когато се случи контрреформацията и всички реформатори се наричали папата римски, антихрист. А след това, когато дойде Игнатий от Лойола и основа езуитския орден, той обяви, че антихриста трябва да бъде евреен, защото, както той казваше, и Христос е бил евреен. Обаче за нас Христос не евреен, а Исус Христос е бил Бог, който душил в човешка плът. Но унези мъже, които наричат себе си мъже на Бога, искат да направят такова впечатление, сякаш Божията мъдрост стояли с лъжици, а духът в една и съща треба. астывание мога да го разбере и даже трудно да го чувам това. И сега не желая да се надигам над някой, и ни това не бихме знали, ако Бог не би пратил своя слуга и пророк, брат Бранхам. И затова ние се завръщаме винаги към едно и същото, че Бог открива тайните си на своите слуги пророци. И така ние сме получили участие в пророческото служение. И всички тези неща, они сопораснали в моята градина, както казват народа, но аз сам съм прочел проповедите на брат Бранхам, съм ги привеждал, и това ми донесе благословение. Сега искам още една мисъл да кажа, че все отново и отново ми питат, дали вярвате на всичко това, което брат Бранхам е проповядвал. Най-вече се акцентира на това, че той проповядвал за седемте грима и така нататък, и така нататък. Сега искам да кажа ясно пред всички хора, че ние вярваме на всичко онова, което се проповядвало от брат Бранхам в основа на Божието Слово. Нищо ние от това не отнемаме и нищо не прибавяме. Но когато братята, които вярват на седемте грима и говорят различни собствени тълкувания, а след това го наричат учението за седемте грима и го свързват с брат Бранхам, тогава ние считаме, че това неправилно и така не трябва да става. Собствени поучения за седемте грима да донасяш и да го покриваш, че уж брат Бранхам го е казал това или онова, но той не го е казал всъщност. Обаче нека не имаме мир относно това. Въз основа на твърдото ясно познание, сега ще го кажа, че само въз основа на откровението 10 глава, когато Господ ще слезе и единия крак ще постави на земята, другия на морето, показвайки, че той е собственикът, владетелят на земята. И след 3.5 години това ще се случи, след като вратата ще бъде сътворена. Това ще стане след служението на двама свидетели, чрез което ще бъдат извикани 144 хиляди. След това той ще извика с силен глас, като реве лъв. И след това ще бъде сключен договор, завет. И 3.5 години така ще минат. Мога това да ви го покажа. От Даниил, 12 глава, 5 и 6 стих. Той пита ангелът, който говорил с него, то кога ще се чака за края на тези чудни неща? И той издигна десницата си и левицата си към небето и се заклев онзи, който живее вечно. Същото го пише в Откровение, 10 глава. И тук пише в Даниил, че това ще бъде след време, времена и половин време. Ако днес някой би се основавал върху Авраам, Моисей, върху Бога, върху Павел, брат Бранхам и който иде, но ще дойде и ще каже, че гримовите от Откровение 10 глава, че седемце гърма вече изговориха, такъв човек го изгонете от думици и кажете му, когато ти ще изтрезнееш, ще дойдеш на себе си, тогава ще общуваме. Може би сега го казах доста остро, но тук ние сме за да вярваме на всеки един, който идва просто така да направи нещо, като представление. Аз вече чух много пъти, как хората казват, че Христос вече се оставил престола, той бавно се спуска на земята, той вече откри седемте грима, какво казват, той вече се съединява с невястата си на брачната вечеря, той вече се поставил единия крак на земята, другия на морето, Какво е това възвестяване? Аз такого не приемам. Всичко трябва да бъде в съответствие с Писанието. Бог винаги е свързан с Словото си, то така ще остане до края. И ако нещо се проповядва против Писанието, аз не мога да го приема. Сега бих желал да кажа нещо от Словото, което ще и вдъхнови купнеш мъжество. Може би сега от Лука, което четохме, след това към други места от Писанието ще применим, което ще ни донесе благословение от Бога, аз така вярвам. Не четохме вече от Лука 5 глава и бих желал още веднъж да прочете стих 5. Може би ще повторим този стих и още ще продължим тази глава да четем. А Симон в отговор каза: «Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме, но по твоята дума ще хвърлям мрежите». И когато направиха това, уловиха твърди много риба, така че мрежите им се прокисваха. И те извикаха съдружниците си от другия кораб, да им дойдат на помощ. И те дойдоха и напълниха и двата кораба толкова много, че щяха да потънат. А Симон Петър, като видя това, падна пред коленете на Исус и каза: «Иди си от мен, Господи, защото съм грешен човек». Понеже и то и всички, които бяха с него, бяха смаяни от улова на рибите, които хванаха. До тук. Това скъпоценно и свято Божие Слово. Какво поучение можем да вземем от тук? Когато Господ влиза в нашия кораб, всичкото се променя. От тази история също знаем, че когато имаше буря голяма на Генесаретското езеро, Господ забранява и вълните, морето се успокоява. Тук е било дадено слово на обещанието, и Петър е казал: «По твоята дума ще хвърлям мрежите». Той чул какво Господ му казал, и словото станало неговия дял, и той със вяра направил това. Това наистина е било постъпък на вяра. И така той е доказал, че Господ е силен да върши чудеса, когато ни правим според Словото му. Вие знаете, който е рибар, те не ловят риба през деня. Тук, помежду нас, имаме брат в Цюрих, който ходи на риболов. Понякога мога и аз да отида с теб, брат. Да, рибар знае какво прави. Вижте, Петър казва: «Цяла нощ се трудихме, тъй като именно през нощта рибите кълват добре». Но Петър тока казва: «По твоята дума ще хвърлям мрежите». Неговото послушание на думите на Господа е било заедно с вярата му, и в това е имало Божие благословение. Ако дори нямало там риби, Бог щеше да сътвори риби, само за да напълнят мрежите, и то така стана. Бог винаги държи на думата си, винаги държи на обещанията си. Това, което се отнася за нашето изкупление, освобождаване от греховете, милостта, която Бог ни е дал. И във връзка това, давайте да прочетем няколко места от Писанието. Искам да започна от Евреи, 1 глава, стих 1 и 2. И бих желал да обърнем вниманието си на това, което било написано. Той вече го и направил. Това е в минало време написано. Евреи, 1 глава, стих 1 и 2. Бог, който много пъти и по много начини и говорил в миналото на баштите ни чрез пророците, в края на тези дни говори на нас чрез сине, когото постави наследник на всичко, чрез когото също направи световете и така нататък. Той вече го е направил, той го е извършил, нече някога ще го направи. Това вече е направено. Бог е говорил чрез пророците и той е възвестил какво ще направи още. Чрез сине той говорил и извършил онова, което е казал преди. Да, наистина, това всичко се изпълни в Исус Христос. Ефесяния, първа глава, бих желал да чете от първа глава, от стих 3 до 5. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил всяко духовно благословение в небесните места, както ни е избрал в Него преди основаването на свете, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов, като ни е предопределил да бъдем усиновени со Него чрез Исус Христос по благоволението на Своята воля. Който желая да продължи да чете, да, може да си четете, винаги отново се говори, че Бог вече го е направил. Не, че някога той ще направи това, което прочетохме, но той вече го е направил, той е избрал, той е изкупил, той показал милостта преди основаването на свете нашите имена, вече ги е записал в книгата на живота. Бог нас не е предузнал, предопределил да бъдем усиновени и да живеем по благоволението на Неговата воля, както тук четохме. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил всяко духовно благословение в небесните места. Възлюбени, ако тази пълнота на благословението все още не е станала толкова изявена, причината е не в Бога, но само е в нас. Тъй като нещо някъде, някакви обстоятелства, има препятствие. А от страната на Бога вече всичко това е станало. Не, че Бог някога ще го направи. Той вече го е направил. Той нас не е благословил с всяко духовно благословение в небесните места. Това Той го направил в Христос Исус. Така че това благословение в нас и чрез нас да бъде изявено напълно. Ние трябва да станем съдове, които позволяват на Господ Бог да ги употреби, да бъдат на Негово разположение. За да може пълнотата на благословението, което Той е дал в Христос, тези благословения чрез църквата като общност да бъдат изявени. Някога каза брат Бранхам, много красиво го каза, че всичко, което имаше Бог, Той го изля в Христос. И цялата пълнота, която беше в Христос, чрез Святия Дух се изля на църквата. А сега всички ние го знаем това, става дума за нашата вяра. Петър би могъл много дълго да седи в този кораб, ако не би направил както му каза Господ, тогава мрежите не щеше да бъдат пълни. И нямаше да има чудо. Така и ние трябва да имаме мъжество и да кажем на Господа, според Твоето Слово, Господи, ние вярваме, че сме благословени всяко духовно благословение в Теб, Господи, в небесните места. Некогда продолжим дочитать от стих 9, слышишь, это глава Ефесяне, первая глава. «Като не открыл тайната на воля-то си, според благоволение-то, кое-то я положил в себе си». Отново-отново соговорит тук, че той вече го е направил. Той и открил тайната на воля-то си. Може, 22 стих още да прочете, същата глава. И покори всичко под краката му, и го постави да бъде глава над всичко за църквата, което е неговото тяло, пълнотата на този, който изпълва всичко во всичко. Ние трябва така да си представим нещата. Христос е главата на тялото, а тялото състои от множество членове, а то е главата. И ако тази пълнота изцяло, пълнотата на тялото и в съединение с главата, тогава от главата се изпълва с сила цялото тяло. И тялото върши това, което казва главата. Сега некогда разгледаме главата. Ръцете не растат от главата, и краката не растат, не излизат от главата, но главата точно ръководи какво да правят ръцете, краката, и те изпълняват волята на главата. И ние, като вярващи, отдадем изцяло своите си сили на Господа, нека това да го направим напълно и да кажем, Господи, ние знаем, че времето многое наближило, самия Ти си приготвил тяло, и това е църквата, като общност. И в основание на 1 Коринтяни, 12 глава, 12-13 стих, ние като членове на Христовото тяло, ние сме кръщавани в това тяло, но членовете са различни. А сега ще прочете още от Ефесяни 1 глава стих 22 още веднъж и 23. И покори всичко под краката му, и го постави да бъде глава над всичко за църквата, което е неговото тяло, пълнотата на този, който изпълва всичко во всичко. Ако църквата е неговото тяло, значи има крака, и чак на края, чрез църквата ще бъде изявена пълната победа на Исус Христос. И дяволы, и всички демони, что будут положены под краката ни, не само под краката на Иисус Христос, но и под Неговото тяло, твоя церквата. Ако ние, что придобием такава вяра, и что займем позицията, дадена на нас, и докажем, о Господи, дури ние не до края го разбираме сумыцы, но что мне го казываш, то что стане. Да, и то что стане. Само треба да разберем нашу положение пред Бога, нашу позицию, и тогава всичко что стане. В Ефесяне, 2 глава, от стих 4 и надолу. Бог, обаче, който е богат на милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, въпреки, че бяхме мъртви в престъпленията си, не съживи заедно с Христос. Нека сега тук да се спрем за малко. Който е повярвал, който е бил спасен, който е получил вечен живот, това за него вече е станало, когато наш Господ и Спасител е умрял на Голготския кръст, извикал и казал: «Свърши се!» Тогава то всичко се е извършило вече, както тук написано: «Не съживи заедно с Христос, по благодат сте спасени». И като не се възкреси, не сложите сидим заедно с Него в небесни места, в Христос Иисус. Винаги тук се говори, че Той вече го е направил, извършил го. Не, че някога за в бъдещето ще го направи, но вече го е направил. Нека още да прочетем стих 18 от същата втора глава. Защото чрез Него и едните, и другите имаме достъп в един дух до Отца. Винаги се говори за същия Святи Дух, чрез когото ние сме получили достъп. Откровение първа глава, само първите стихове. Първи, втори стих, след това пети и шести. Откровението на Исус Христос, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което скоро трябва да стане, и изпрати и го извести чрез ангела си на своя слуга Йоан, който засвидетелства Божието Слово и свидетелството на Исус Христос и всичко, което е видял. Отново се говори с такава сигурност, точно ние се нуждаем в такава увереност, не че човекът от само себе си е поел нещо, но самият Бог е пратил ангела. И Бог е имал своя слуга на остров Патмос, на когото той е могъл всичко това да извести, така че и другите негови слуги след това, за да знаят за какво става дума, както и ние четохме, за да покаже на слугите си онова, което скоро трябва да стане. И така, тук не се говори само за един негов слуга, но за слугите му. Да, има написано за един негов слуга Иоанн, когато става дума за получаване на откровението, и за слугите, когато става дума за да предаде на тях, да покаже. Още веднъж първия стих. Вижте как тук пише. Откровението на Исус Христос, което му даде Бог, за да покаже на слугите си, множествено число, онова, което скоро трябва да стане. И така, Бог си има негови слуги тук на земята, и затова те ще имат връзка с пророческото слово. И още всичко онова, което Бог е показал и известил на негов слуга Иоанн. Трябва Бог да постави човека на този път. Не е така час от само себе си. Ето, аз застанах на пътя, покажи ми. Не. Това Бог го прави. И то така е написано, че Бог вече го е направил, вече е поставил в църквата си пастири, учители, евангелисти, пророци. И ако тези служения още не са изявени така напълно, причината е само в нас. Причината не е в Бога, Той вече го е направил. И нека никой да не се съмнява, че Бог не го е направил. Но тук трябва да дадем правото на Бога и да кажем: «Господи, искаме да вярваме според Твоето Слово, и с вяра да приемем, че служение такуито ти си установил в църквата ти цяло, ще ги изявиш след малко време за твоята слава. Сега, нека да отидем в същата глава, първа глава Откровението, стих 5 и 6. И от Иисус Христос, верния свидетел, первородния на мъртвите и началника на земните царе, на този, който не люби и не освободил от нашите грехове чрез кръвта си, и който не е направил царству и свещеници на своя Бог и Отец, и така нататък. Вижте, отново и отново се говори, че Той вече го е направил. Не, че Той ще го направи някога в бъдещето, но Той вече го е направил. А вярвате ли ви на това, което Той вече го е направил? Ние вече сме Божии деца. Ние сме народ от царей и свещеници на Бога. Но все още не е изявено изцяло, какви сме ние, кои сме. Но колкото вече е открито и заявено, че ние сме изкупени, ние сме Божии деца, и че Той нас не извел от всички заблуди, Той не отворил сърцата, не помазал очите ни, за да слушаме онова, което Духът говори на църквите чрез проческото слово или чрез посланието дадено за това време. Много неща можем да кажем, че да, те вече са случаи. Ние потвърждаваме, че то вече е станало от Бога. А за всичко останалото, ние ще вярваме, стоейки върху основата на вярата, казвайки, Господи, ти вече си го направил, още малко ще мине и всичко това ще бъде изявено. Да, Бог наистина вече го е направил. Бог е пратил своите пророци, както го обещал. Бог не открил умът за разбиране на Писанието. Той не говорил. И това може да се проследи. Много места от Писанието, че Той вече го е направил. И така може доказваме, Господи, ти вече това си го направил. И когато ние отново-отново споменаваме, че Той вече го е направил, тогава ни е по-лесно да вярваме относно нещата, които трябва да станат скоро. Те ще бъдат изявени чрез нас. И във връзка с това, че ние виждаме скоро наближава пришествието на Господ Исус Христос. И искам да чете във връзка с това няколко места от посланието на Петър. Първото ще чете от 2 Петрово, 3 глава, в първите стихове пише увещание, стих 2. «За да помните думите и сговорени понапред от святите пророци и заповедта на Господа и Спасителя». А след това се говори за последните дни, как ще питат подогреватели с подигравки, които ще казват, къде е обещаното му пришествие. И след това той казва, какво ще стане, и че за Господа един ден и като хиляда години за нас. Стих 9. Господ не забавя това, което обещал. Стих 10. Но Господний ден ще дойде като крадец. И така, исках да прочитая този стих, това е 14 стих. Затова, възлюбени, като очаквате тези неща, старайтесь се да се намерите от Него в мир, чисти и непорочни. И считайте дълготерпението на наше Господ за спасение, както ви е писал и возлюбение не брат Павел, според дадена тому мъдрост. тук има насречение или предупреждение. Возлюбени, като очаквате тези нешта, старайтесь да се намерите от него в мир, чистый и непорочный. Не знаем, че Павел написал к Ефесяните, че Господ ще представи на себе си церква славна, без пятно или нечто другое такого, а да быть свята и непорочна. Става дума за невястата, която е позволила да бъде приготвена, която има същото естество, каквото е имал младоженецът. Тя е станала едно с него и вярваме, че Бог действа чрез силата на кръвта на Агнето, на Божието Слово, което станало живо в нас, след като е било дадено като откровение чрез Святия Дух. И Бог животвори Словото чрез Духи си в нас и води ни да бъдем в съответствие с Божието Слово и с Бога. И накрая невястата и младоженецът ще бъдат в един дух. Това ще бъде божествено единение. Тялото на Господа, както и пророк Езекиил видял в Стария Завет за Израел. Спомнете си, когато той видял в една долина много мъртви кости, и той попитал, може ли да оживеят тези кости? Отговорът е бил «Да». Кажи им, сухи кости, слушайте Господното Слово. И след това той изрекал думите, кажи на духи, от четирте ветрище ла и дихни върху тези убийци и ще оживеят. И той гледал на тези кости и вижда как изведнеш, костите се събрали кост с куста си. И той видял как сухожилия се появяват, израс на плит и кожа ги покри от горе. Това всичко описано по стадии в Стария Завет в книгата Езекиил. И след това той вижда как се издига и на огромна войска. На мястото, където лежеше много кости. Обаче Бог с тях още имал план. И изведнъж ето, те са хора, живи, на краката си стоят. И да, то така ще се случи. Всичко това ще бъде така с всички членове на тялото на Исус Христос. Днес ние гледаме на тази огромна долина и казваме, «О Боже!» и оплакваме се. Никой не може да си повдигне очите към небето, но всички са разбити, разпръснати са. Но не се страхувайте, ако всемогъщият Бог така го определил, че всичко ще се върне в първоначалното състояние и накрая църквата ще стои точно такава, каквато е била в началото. В Божията сила ще бъде. И така Бог ще бди над Словото си и много добре ще направи завършването. И тук ни се говори, възлюбени, като очаквате тези неща, старайте се да се намерите от него в мир, чисти и непорочни. Нека това да бъде дадено в сърцата ни, в живота ни, така че ние да имаме купнеж за святоста и да имаме мир с всеки човек, колкото може от наша страна. И твърдо да стоим в мири, така че наистина естеството и живота на нашия Господ да бъде изявено чрез нас. Тук има за нас изискване. Затова, възлюбени, като очаквате тези неща, старайте се. Да, може да очакваш нещата, да знаеш, че ще дойдат, но да нямаш старание, да не полагаш старание, за да избегнеш всичко, което има да дойде върху цялото лице на земята, може да не полагаш старание, да бъдеш свят и непорочен, но дано Господ в този час, в този момент да даде в нас това желание, купнеш от Бога, така че ни да имаме старание, за да предстанем пред Бога такива, каквито трябва да бъдем в часи, когато Той ще се завърне, да може да направим ред в живота си, ред в отношенията си, семейството, мъж, жена, братя и сестри, и каквото още има в живота ни, от наша страна да бъде всичко в Божия ред. И да молим Господа, Той да покаже милост към нас, тъй като имаме желание без пятно и недостатък, да бъдем измити в Божието Слово, водната баня на Словото, да бъдем осветени чрез истината на Божието Слово и такива да предстанем пред Господа, когато Той ще се завърне. Това място от Писанието е много актуално за нашето време. Сега ние очакваме последните събития, които има да дойдат на земята, но ние трябва да имаме старание да бъдем без пятно и недостатък, когато Той ще дойде. Кой от нас има желание и купнеш да има постоянно общение с Бога и дълбока връзка? Всеки ден да чете Библията с Господа, да ходи по тази земя, с Него да живее. Мисля, че Господ желая това днес да ни го даде. Затова и ние сме дошли тук, и ето това слово четем. Сега от 2 Петрово, 1 глава, колко много пъти от вас вече се цитираше, 2 Петрово, 1 глава, от стих 19. И така, ние държим пророческото слово още по-твърдо, и вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. И това също желаем да приемем в сърцето си, за да държим твърдо пророческото слово, но и същевременно да полагаме старание, за да предстанем пред Господа непорочни и без пятно, да бъдем готови да посрещнем Господа, и Той да ни прости всички тайни, известни, скрити грехове, да го молим Той изцяло да ни изми. Някъде казваме, Господи, измени в кръвта на святия Твой Син, дай ни общуване такого, каквото Ти желаеш. Дай ни да имаме директно, пряка връзка с Теб. Я смисля, че Той ще ни даде всичко това според Негова милост. Некъде четем още едно, много познато за нас слово. Времето много бързо минава. Римляни 8 глава. И некъде са радваме и да получим нов купнеш и мъжество, че Бог ще направи с нас още, ще извърши с нас велики дела. И така, Римляни 8 глава, некъде четем това слово. И да виждаме с помазани очи и да приемем това, което Бог желая да ни каже чрез това слово. И така, Римляни, 8 глава, от стих 28. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Някъде се спрем на този стих за малко. Това не може да го каже целия свят, но само хора, които обичат Бога. А защо те го обичат? Защото Той първо е возлюбил тях. За что? За что то смебели призывание спорят неговуту намерение или предупределение. Различные преводи казват различные думи тук. Но всичку содейство за добро. Как вот и да со случая. Дури окуни невеждами нежто в себе сели, вдруги те невеждами понякуга казвами, о, тва не может да быть, невозможно тва. Некогда со смирим пред Бога, иште видите, иште разберете, че Бог винаге прав. И всички кое-то убичат Бога, затя всичку содейство за добро. Написано «всички», не саму някую ништа, дури и лошади, всичку содейство за добро. На тези кое-то сопризывание спорит неговуто намерение. И не знаем, как вол, казва писание ту. Да благодарим на Бога, винаги в живота никакво-то и достава. Твоя Божия та воля в Христос Иисус. И сега стих 29. За что такое-то предузна тях и предупредили, да быдат сообразне с образа на него весь син. За да быдет той первороден между многу братья. След като хор пеше тука, тази песен, да, в Йоанн наистина написано, че ние ще го видим такъв, какъвто е. И затова ние не вярваме на учението за седемте гръма, че Господ вече е душил. Но когато той ще дойде, ние ще го видим и ще бъдем преобразени в неговия образ. Така получава Святото Писание, че същи Исус ще дойде така, както го видяхте да отива на небето, когато той се възнесе на облак. Мисля, че това е купнежа на всички нас да го видим. И след това ние ще поздравим Авраам и много други там, но първо той наш ще не посрещне. И наш Господ, който отиде да не приготви място за нас, първо него ще видим, след това другите. Аз не искам да бъда вводен в някакво учение, където нищо не съвижда, но искам само да бъда введен в Писание тъй да вярвам, както пише в Първосолунци 4 глава, че Господ ще се завърне отново, той ще слезе от небето с гласи на архангел из Божия треба, а знаят, че братя от Америка още през 67-та година проповядваха, че Господ ето сега слиза вече. Първи етап, това е вик за събуждането, и те казват, че това е посланието. Затова Господ вече напуснал престола на милостта си. Аз тогава привеждах и не бях съгласен с всички тези неща. И стигнах до извода, че те неправилно разбраха това, което брат Бранхам го е казал тогава. И какво писание то получава. Проповедта грабването брат Бранхам говорил за Първосолунци, 4 глава, и след това веднага утешил в Матия 25 глава и говорил три пъти за Матия 25 глава, казвайки, че сега е времето светилниците да ги очистим и да ги напълним с масло, и съдовите с масло да бъдат пълни. И точно това става по нашето време. Когато викът, вече може да го чуеш, че младоженецът идва. Остава да се приготвим, за да излезем да го посрещнем. Това всичко ще се случи, когато Господ ще се завърне. И викът за събуждането, това е вик към починалите в Христос, първо те ще възкръснат. За нас лично ніє нужно вік да се събудим, тъй като ние ще бъдем живи тогава. Вік за събуждането, това е нужно за починалите в Христос. И всички заедно ще бъдем взети горе във въздуха. А има още някои казват така. Иисус Христос вече тук на земята помежду нас, вече бракосъчетание с нас става, но това не е вярно. Единствено е вярното, че Той пратил Неговото разкрито Слово, и Той е неделим със Словото Си. И Неговото Слово е Дух и Живот, а самия Той очаква в небето, на престола на благодата, докато и последният грешник ще бъде извикан, помилван, и тогава числото ще бъде пълно. Тогава той ще се завърне, за да вземе неговите деца. Още ще чете от Римляни, 8 глава, стих 29 и 30. Защото които предузна тях и предупредили, да бъдат съобразни с образа на неговия син, за да бъде той первороден между много братя. А които предупредили, тях и призова, а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави. Тук може дори да изброїти колко пиці се говорить, чи той вече това го е направил, то вече свершено діло. У нєзі, които той е предупреділил, тях і оправдал. Проповіта на брат Бранхам грабването, той казва, че оправданието пред Бога означава, че сякаш нікога не сме направили злото, нова или това. Божието оправдание означава, че паднали човек изцяло и бил изведен от грехопадението, абсолютно опростен и той вече преминал в общението с Бога, да има връзка с Бога. Оправданието от Бога не се случва частично, не, но в Христос Иисус Той не призывал, не сме били се разпинати с Него, умряли сме с Него, и с Него сме се възкресли за нов живот. Всичко това Той го е направил. Сега остава в нас то да бъде извършено. И както е написано, че Той не е прославил. Благодарност на Него за това. Още ако позволите едно място от Библията, Евангелието от Йоан, 17 глава, стих 4. Аз ти прославих на земята и свърших делото, което ти ми даде да върша. Тук Господ все още преди Голготата, стои на двата крака си Той, преди да бъде разпинат, а Той казва, че вече извърши делото, прославих ти на земята, при Бога вече това всичко е извършено, тъй като Неговото решение вече завършено дело. И завих името ти на хората, които ми даде от святи. Те бяха твои, и ти ги даде на мен, и те опазиха твоето слово. И сега тук продължава мисълта, стих 14, давайте дочтем. Йоан 17 глава, стих 14. Аз им предадох Твоето Слово, и святит ги на мрази, защото те не са от святы, както и аз не съм от Него. И това точно се отнася към вярващия човек, както наш Господ не бил признаван тук на земята, той нямал място, къде да се легне, главата си да прислуни. В храма не искаха да го слушат, в религиозния свят не искаха, в обыкновение свят пак низкого, такая не за никогда не подхождами в този свят. Нас просто не терпят до момента, в който ще бъдем в сети от този свят. Така че тук е написано «Аз им предадох Твоето Слово» и стих 26 сега. «И изявих им Твоето име». Вижте, вече е извършено това, в миналото време пише. Стих 24. «Отче, желая, където съм аз, да бъдат с мен и тези, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ми възлюбил». Колко прекрасни са тези думи! Тук няма никакъв повод за съмнение. Бог е примирил света със себе си в Христос Исус. И който чете Исаия, 53 глава и на други места, там написано, че Той взе върху себе си нашите болести, Той се натовари с нашите немощи и така нататък. Той ни е помогнал деня на спасението ни. Там написано, че «Аз ти изкупих и ти назовах по името ти, ти си моят». Нека сега да кажем като обобщение, за какво се говореше. Първо, останах с такого впечатления, че Господ желая да ни покаже колко и сериозно времето сега е. Че не живеем не само в последното време, но вече много малко остана преди да завършат всички неща. И че трябва живота си да подредим според Словото с Бога и с хората, и като Църква Христова, тялото на Христос, да го молим. «Боже, дай ми крещение с Святия Дух, крещавай ми в Твоето тяло, за да може това тяло на Исус Христос да стане един жив организм, а той да бъде главата на това тяло. Така че всичко той да може да извърши чрез членовете на тялото му. Не така, че да казват, този брат това направи, онзи брат онова направи. Но да казват така, Господ това направи чрез онзи брат, Господ онова направи чрез този брат. И във връзка с това Господ иска да ни покаже пред очите ни, че от Негова страна вече всичко е било извършено. Той е извикал на кръста, свърши се. Той ни е изкупил. Той ни открил името си, себе си открил на нас. Той ни е възвестил Словото си. И на всичко това ние можем да кажем «да» и «амин». Не сме, които стоят отвън, но не сме хора, които са били поставени вътре в Божието царство чрез новото раждане. Не сме били родени в Божието царство. И така сме получили дял в това, което Бог сега прави. Нека това да бъде за нас като един купнеш, нова мъдрост. Не само да бъдем наред с учението, на ново ниво поставени, но и особено живота ни да съответства. Нека в тези двете неща Бог да ни даде благословение, така че наистина живота ни да има благоволение пред Бога, да отдадем силата си и изцяло като личност да предоставим себе си на Негово разположение, също и като тяло на Исус Христос, което е било изпълнено с Божий Святи Дух, че да станем един жив организм, за да може Той чрез нас да върши още велики дела за свидетелство на другите. И както е написано, не чрез мощ и сила, но с Моя Дух. Казва Господ, ние като членове на Неговото тяло, като съдове, нека да отдадим себе си на Негово расположение. Не забравяйте, че Той не предузнал, Той не оправдал, Той не осветил, Той не дал да будем преобразение в образа на Негове си. Но просто това още не е завено. Но в учителя Бога не сме си нови и дышти ли Негове, Той така не вижда. Както и беше казано, още не е завено това. Но след малко време то вече ще бъде открито, ясно. Когато ние ще оставим това земно тяло, ще получим новото тяло, ще бъдем преобразени. То ще бъде подобно на тялото на Исус Христос, след като Той възкръсна. Може би и нашия ум това не може да го проумее, но ние с вяра приемаме това Слово. Както имало първи Адам, така и втори Адам го има. И както бяхме в образа на пръстения, така ще се обличеме в образа на небесния Адам. Така е в Писанието. Господ всичко е направил много добре. Нека да бъде прославлено Неговото чудно и свято име. Не искаме да се радваме пред Него. Да му истигаме чест и слава, че Той не извел от всички заблуди. Той нас не предопределил, оправдал, призвал не. Той не преобразил в Негов образ. Не искаме с вяра да му отдадим чест и слава. И това всичко в името на Исус Христос. Алилуя. Аминь.